9 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Jelena Perendija.
Ja sam Vladimir Mihajlović. Nemačka, fudbalski prvak sveta. Vučić i Dodik o spornoj izjavi Erdogana. Zvanična Turska demantovala pomenutu izjavu. Ban Ki-moon upozorio da je ubijeno previše Palestinaca i pozvao Izrael na obustavu napada. Počinje vaterpolo prvenstvo Evrope. Na startu Srbija-Francuska. U Nišu i Novom Sadu je 18, u Beogradu i u Kragujevcu 20 stepeni. I dalje nestabilno, prepodne sunčano, popodne kiša, temperatura do 30 stepeni. Fudbalska reprezentacija Nemačke novi je šampion sveta. Panceri su pobedili Argentinu 1-0 posle produžetaka i osvojili četvrtu titulu šampiona u istoriji. Jedini pogodak na meču postigao je Mario Götze u 113. minutu. U studiju je koleginica Snežana Pantović. Snežana, nakon ovih mesec dana fudbala čini se da su Nemci nekako i zasluženo osvojili ovu titulu, prosto su možda pokazali najbolju igru i bili i najjači onda kada je bilo najpotrebnije.
Najstabilniji, najčvršći, upravo tako. Nemci su zaista potpuno zasluženo slavili sinoć na Marakani. Bili su bolji i u najvažnijim trenucima, pokazali su maksimum svojih kvaliteta i čini mi se da je to i suština uopšte sporta, upravo da budeš najbolji na najvećim takmičenjima. Oni su ostavili nekako i tokom celog ovog mondijala najjači utisak i upravo sada vidimo da onaj debakl Brazila uopšte nije bio slučajan. Možda smo mnogo više očekivali u sinoćnom meču i od Nemaca i od Argentinaca, međutim razumljiva je i na neki način rezervisana igra jer je ulog zaista bio ogroman. Predsjednica Brazila Dilma Rousseff uručila je pobednički trofej, tu zlatnu boginju, potpuno zasluženo u ruke omalenog kapitena Nemačke Filipa Lama.
Borili smo se svih 120 minuta. Bilo je veoma teško, ali smo još jednom pokazali da smo najjači kao tim. Svetski smo prvaci i veoma sam ponosan na momke.
Argentina bi mogla da žali za propuštenom prilikom, mogu naravno i oni mnogo, mnogo bolje, ali da čujemo Javiera Mascherana.
Teško je, preteško je. Kad izgubiš finale svetskog prvenstva, to je strašan osjećaj. Posebno kada imaš bolje šanse.
Eto, upravo smo čuli, to je zaista i bilo tako. Za najboljeg igrača u Brazilu proglašen je Argentinac Lionel Messi. Nekako smo i od njega mnogo više, posebno sinoć, očekivali. Najbolji golman je Nemac Manuel Neuer. Prvi strelac je Kolumbijac James Rodriguez sa 6 postignutih golova. Sledeći šampionat biće održan za 4 godine, naravno 2018. godine u Rusiji. Dakle, zlatnu medalju na svetskom prvenstvu u fudbalu osvojila je Nemačka, srebrna je Argentina, a bronzano odličje takođe potpuno zasluženo pripalo je Holandiji.
Dakle, posle mesec dana završilo se jedno značajno takmičenje, no za nas mnogo bitnije počinje upravo danas, ali detaljnije o tome govorit ćemo pri kraju ovih vesti.
U nastavku vesti u 9 domaće teme, za nama buran vikend i kada je reč o domaćoj političkoj sceni. Ministar financija Lazar Krstić podneo je ostavku. Dužnost najzahtevnijeg resora za sada će voditi aktuelni ministar privrede Dušan Vujović. U vladi kažu da ne odustaju od najavljenih reformi, a Vujović smatra da teret za izlazak iz krize u Srbiji moraju da podnesu svi delovi društva. On je za našu televiziju rekao da je razumno da penzije i plate u javnom sektoru budu smanjene za po 10%.
Moj cilj je da se to rasporedi ne samo na plate i penzije, na sivu ekonomiju, ako bi svi plaćali akcize, carine i porez na novo stvorenu vrednost na cigarete, uštedili bismo 100 miliona evra. Ako bi se javna preduzeća dovela u red, uštedili bismo još 200-300 miliona evra, te bismo smanjili potrebu tereta na plate i penzije do minimuma. Moj zaključak iz prethodnih godina je bio da se su se nama povećanje zaduženja dešavalo ne u budžetu, nego mimo budžeta. Javna preduzeća, garancije za njihov rad su jedna polovina povećanja učešća duga u društvenom proizvodu. To mora da se zaustavi tako što će javna preduzeća imati profesionalni menadžment, manje troškove i veće uštede i prihod za budžet.
Beogradska štampa piše da će budući ministar financija najvjerovatnije biti upravo Dušan Vujović, dok bi na njegovo mesto ministra privrede mogao da dođe Igor Mirović.
A Skupština Srbije sutra će na vanrednoj sednici raspravljati o izmenama Zakona o radu i Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju. U vladi tvrde da će Zakon o radu olakšati i ubrzati otvaranje novih radnih mesta, dok sindikati najavljuju proteste na kojima će tražiti da se sporni zakoni povuku iz procedure. Iako pojedini ekonomisti smatraju da je zakon dobar i da će smanjiti sivu ekonomiju, deo stručne javnosti i dalje negoduje jer je izostala javna rasprava. Da li sindikati imaju realnu snagu da ospore Zakon o radu, o tome u Vestima u 9 razgovaramo sa sociologom Srećkom Mihajlovićem. Gospodine Mihajloviću, dobro jutro.
Dobro jutro.
Pregovora između sindikata i vlade Srbije o Zakonu o radu više neće biti, tako je bar rekao premijer. Koliko je realno da sindikati zaista istraju i da se zakon povuče iz procedure?
Protest sindikata je bio iznuđen, jer ono što su oni nastojali da se unese u zakon nije učinjeno, nisu napravljeni nikakvi kompromisi. U takvoj situaciji sindikati koji su zastupali radnike u pregovorima oko novog zakona su morali da nešto učine da bi pokazali doslednost svoje politike i svojih nastojanja.
I kolika je realna snaga, dakle, sindikata da zaista utiču na to da se zakon povuče? Mislim, koliko je to realno?
Pa to nije realno, ali jednostavno je to moralo da se učini i da se jednostavno provociraju svi društveni akteri da kažu šta misle o ovom zakonu i kako vide budućnost koja će se ustrojiti po pravilima novog zakona, a koja je katastrofalna. I to manje za one koji su sada u radnom odnosu na neodređeno vreme, a više za one koji računaju na zaposlenje.
Da li se može reći da je protest sindikata politički i da iza njega stoji opoziciona Demokratska stranka, kako tvrdi ministar Vulin?
Protest jeste politički, ali ne znam zašto bi to bilo čudno i zašto bi bilo upitno. Zakon koji se donosi je politički zakon. Uostalom, bilo koji zakon i bilo kakav zakon koji tretira odnose rada i kapitala jeste politički zakon i u tom kontekstu je sasvim razumljivo da i protest za ili protiv zakona bude političkog karaktera.
Hvala vam na uključenju u Vesti u 9. Čuli ste sociologa Srećka Mihajlovića.
A na benzinskim pumpama u Srbiji su nove više cene naftnih derivata. Poskupili su benzin, dizel gorivo i tečni naftni gas u proseku za 2 do 3 dinara po litru. Tomislav Mićević, generalni sekretar Udruženja naftnih kompanija Srbije, izjavio za RTS da na cenu gasa utiče stanje na svetskim tržištima, a na dizel gorivo dodatni nameti. Novim, višim cenama naftnih derivata i gasa doprinose i značajna zahvatanja države, kaže Mićević.
Od one cene na to temu 49,39% je državno zahvatanje. Znači u startu kod benzina polovina je državno. Kod dizel goriva to je 46,34%, a kod tečnog naftnog gasa 39,48%. To jeste manje nego kod benzina i dizela, daleko više nego u većini zemalja Evrope. Kada posmatrate kompanijske cene dizela i benzina u okruženju, one su vrlo ujednačene, a finalnu cenu po pravilu kreira država. Nije u Makedoniji gorivo jeftinije zato što su naftne kompanije racionalnije ili u Bosni, nego zbog toga što jednostavno državno zahvatanje je daleko manje.
Mićević je također najavio da će od nove godine dizel gorivo poskupeti za još 4 dinara po litru i to zbog nameta države.
9 sati 9 minuta slušate Radio Beograd 1. Iako su iz Turske demantovali da je premijer Recep Tayyip Erdogan izjavio da bi svako ko bi dirnuo Bošnjake protiv sebe imao 100 miliona Turaka, premijer Aleksandar Vučić pozvao je u Beograd na hitne konsultacije predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika. Istovremeno, premijer Srbije primit će i ambasadora Turske u Beogradu Kemala Bozaja povodom navodnih izjava turskog premijera.
A Dubrovnik je nekoliko narednih dana centar okupljanja regionalnih političkih i poslovnih lidera. Danas i sutra taj grad će ugostiti 8 predsjednika zemalja jugoistočne Evrope na godišnjem neformalnom samitu. Počasna gošća samita je nemačka kancelarka Angela Merkel. U Dubrovniku je i naša novinarka Jelena Vidić.
O evrointegracijama Zapadnog Balkana najprve se razgovaralo u Cavtatu na Croatia forumu koji je okupio više od 15 šefova diplomacija zemalja članica Evropske unije, Zapadnog Balkana, kao i predstavnike Amerike, Rusije, Kine, Japana i Novog Zelanda. Učestvovao je i Evropski komesar za proširenje Štefan File. Danas takođe u Cavtatu skup 100 biznis lidera regiona kojima će se večeras u neformalnom formatu pridružiti politički lideri, predsjednici Srbije Tomislav Nikolić, Hrvatske Ivo Josipović, Albanije Bujar Nišani, članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine, kao i predsjednici Crne Gore Filip Vujanović, Kosova Atif Ete Jahjaga, Makedonije Đorđe Ivanov i Slovenije Borut Pahor. Kako ocenjuju analitičari susretom sa privrednicima, pre nego što utorak u Kneževom dvoru u Dubrovniku na samitu otvore čisto političke teme, predsjednici balkanskih zemalja potvrdili su uticaj privredne saradnje na poboljšanje stanja u našem regionu, ali i na zajedničku težnju da se jugoistočna Evropa pridruži Evropskoj uniji. Slovenija i Hrvatska već su članice Unije, a koliko su realne šanse da i ostale zemlje regiona uđe u klub i šta ih na tom putu čeka, reći će im, kako se očekuje, direktno i otvoreno, specijalna gošća samita nemačka kancelarka Angela Merkel. Dolazak Merkelove u Dubrovnik posebno je važan za domaćina, jer je nemačka kancelarka prošle godine zbog spornog zakona o neizručivanju hrvatskih građana, takozvanog Lex Perković, u poslednjem trenutku otkazala učešće na proslavi povodom ulaska Hrvatske u Evropsku uniju.
Pobednik prevremenih parlamentarnih izbora u Sloveniji je stranka Mira Cerara, nova snaga na slovenačkoj političkoj sceni. Toj partiji pripalo je oko 35% glasova, odnosno 36 od 90 poslaničkih mesta. Drugo mesto zauzela je slovenačka demokratska stranka Janeza Janše, pokazali su prvi rezultati. Cerar je rekao da će njegova stranka o formiranju vlade razgovarati sa svima, ali da ima rezerve prema Janšinoj stranci.
Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon upozorio je da je previše palestinskih civila ubijeno i pozvao Izrael da odbaci planove da eventualno izvrši kopnenu ofanzivu. Istovremeno je osudio Hamas u Gazi zbog ispaljivanja raketa na Izrael. Do sada je u izraelskoj ofanzivi ubijeno oko 170 Palestinaca, veliki broj ljudi evakuiše se iz te oblasti. Nastavljaju se i okršaji na istoku Ukrajine. Kako javlja BBC, u sukobima ukrajinskih snaga i proruskih aktivista u Lugansku i okolini Donjecka poginulo je 15 ljudi. Proruski aktivisti tvrde da je ukrajinska vojska pokušala tenkovima da uđe u Lugansk. Tradicionalnom vojnom paradom na Jelisejskim poljima u Parizu će biti obeležen državni praznik Dan pada Bastilje. Francuska slavi taj praznik u znak sećanja na 14. jul 1789. godine, kada su gnevni Parižani zauzeli zatvor tvrđavu Bastilju, što se smatra simboličnim početkom francuske buržoaske revolucije. U ovogodišnjoj paradi učestvovaće i tri pripadnika Garde Srbije.
Slušate vesti u 9 Radio Beograda 1 na Petrovaradinskoj tvrđavi u Novom Sadu. Noćas je završen 15. egzit. Na muzičkom festivalu koji je trajao 4 dana, u proseku je svake večeri bilo oko 40.000 ljudi. Ove godine egzit je samo deo avanture koji se sutra nastavlja u Crnoj Gori na plaži Jaz u Budvi, gde će od 15. do 17. jula biti održan novi morski festival Sea Dance.
A kako smo i najavili na samom početku ovih vesti, završilo se svetsko prvenstvo u fudbalu, a pred nama je mnogo za nas značajniji događaj, u pitanju evropsko prvenstvo za vaterpoliste, i to u Budimpešti. Reprezentacija Srbije brani zlato, a prvi protivnik je selekcija Francuske. U Budimpešti je naš kolega Milan Bigović. Milane, dobro jutro.
Dobro jutro.
Da li su naši vaterpolisti spremni da odbrane zlatno odličje sa prošlog evropskog prvenstva?
Jesu, a dok listamo mađarsku štampu, zaista prijatan osjećaj. Mađar Nemzet ističe u prvi plan našu dominaciju u ovom veku, 4 evropske titule, imamo ih ukupno 5, želimo naravno 6 u žestokoj konkurenciji. Lepa sećanja na plivalište Alfred Hajoš iz 2001. kada smo bili najbolji, također na istom mestu pre 8 leta i trijumf u Fina Kupu. Sve to uliva dodatno samopouzdanje. Selektor Dejan Savić je zadovoljan formom i zdravstvenim biltenom. Dobro je što startujemo protiv Francuske, objektivno smo veliki favoriti. Sa njima smo zanimljivo juče dva puta trenirali. Kako si rekao, početak je u 14.30. U našoj grupi ranije Hrvatska-Nemačka, večera Španija-Mađarska, u grupi A Rumunija-Gruzija, Italija-Rusija i Crna Gora-Grčka. Važno je biti prvi u grupi i obezbediti odmah polufinale. Drugi i treći će u četvrtfinale, želimo naravno to da izbegnemo. Derbi sa Mađarima je u četvrtak u 20.30 i to je u prvoj fazi najvažniji dan. U našem taboru ističu dobru organizaciju, nadamo se da će nas poslužiti i vreme. Plivalište na Margit Sigetu je otvoreno. Interesovanje je kao za fudbal u Brazilu, sve karte za utakmice domaćina rasprodate su još u januaru. Srbija-Francuska 14.30, uključenja na Beogradu 1, borimo se za 20. medalju na evropskim prvenstvima, branimo zlato iz Holandije, iz Eindhovena 2012. godine. Inače, trenutno u Budimpešti oblačno vreme, a vrlo malo sunca.
Hvala lepo. Za Vesti u 9 iz Budimpešte javio se naš kolega Milan Bigović. Dodajemo da detaljnije o sportu svakako imaćete priliku da čujete u sportskom žurnalu od 15:30.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Reformski juli počinje da pokazuje zube. Zakoni o radu i o penzijsko-invalidskom osiguranju ulaze u proceduru uprkos protivljenju sindikata. Gosti emisije Dragan Zarubica iz Saveza samostalnih sindikata Srbije i Ranka Savić iz Asocijacije slobodnih i nezavisnih sindikata. Talasanje, ponedeljak 11.05. Autor emisije Dijana Ivanov-Kadić. Radio Beograd 1.
U selu Kaševar kod Blaca grad veličine Lešnika sinoć je uništio skoro sve useve. Nepogoda je uništila oko 50% useva u selu Trbunje. Prema posljednjim merenjima, u Nišu 20, u Novom Sadu i Kragujevcu 21, u Beogradu 22 stepena. Vreme i dalje nestabilno, prepodne sunčano, popodne kiša. Dežurni meteorolog Dragan Đurić.
Prepodne u većini krajeva Srbije pretežno sunčano, samo na istoku i jugoistoku umereno do potpuno oblačno, ali uglavnom suvo vreme. Posle podne uveče i u toku noći promenljivo oblačno, mestimično sa pljuskovima i grmljavinom, uz napominu da su ponegde moguće i kratkotrajne vremenske nepogode sa obilnim pljuskovima, pojavom grada i jakim vetrom. Najviša temperatura od 27 do 30 stepeni. U Beogradu i široj okolini tokom prepodneva pretežno sunčano, posle podne uveče i u toku noći promenljivo oblačno sa kratkotrajnim pljuskovima i grmljavinom, maksimalna temperatura oko 29 stepeni.
Prognozom vremena završavamo ovo izdanje Vesti u 9 koje su pripremili i realizovali Brankica Đikanović, Jelena Perendija, Aleksandar Radović, Siniša Damjanović i Vladimir Mihajlović. U nastavku od 9:30 u emisiji Dogodilo se na današnji dan podsjetit ćemo se ljudi i događaja koji su kroz istoriju obeležili 14. jul. 10 minuta kasnije u novinarenju prelistavamo domaću, regionalnu i svetsku štampu. Do slušanja, prijatno!